Blízká setkání na dvojce.
Průvodcem je dnes Jiří Holoubek a já jsem moc rád, že se mnou ve studiu je a pozvání přijal Janek Rubeš. Ještě jednou hezké dopoledne, Janku.
Hezké dopoledne i vám.
Mě by zajímalo, jaký byl Janek Rubeš kluk, když jsem se před chvílí zeptal na ty narozeniny spojené s těmi Vánocemi. Cílevědomí nebo takový jako raubíř ve třídě, nebo protože mně se zdá, že u vás se spojují obě dvě tyhle ty roviny. Na jednu stranu velmi cílevědomý člověk, který je velmi pracovitý, dělá skvěle svoji práci, a na druhou stranu, že ten klukovský přístup k životu je někde ve vás pořád.
Já doufám, že klukovský přístup k životu mě nikdy neopustí. A asi jsem určitě zlobivý byl, to by mohli vyprávět moji rodiče. Určitě jsem neměl z chování vždy jedničku.
Výbornou.
Výbornou. Rozhodně jsem nosil domů poznámky. A často jsem, moje maminka vždycky říká, cítil nějaké pocity nespravedlnosti a rozhodl jsem se za ně bojovat, akorát, že když bojujete za něco ve třetí třídě na základní škole, tak jste většinou zašlápnut a je vám vysvětleno, teď ještě nebudeš bojovat za spravedlnost, na to si můžeš nechat až na budoucí život. Ale určitě jsem dělal průšvihy a byl jsem lenivej lempl.
Vy jste rodák z Prahy. Jste pražský patriot mimochodem?
No určitě. Jsem rodák z Prahy, ale pozor, já jsem, zaprvé jsem ze Smíchova, takže někdo ze starého města by mohl říct, že jsem totálně jako prostě náplava. To už je to pro ty některý lidi už je Morava. A zároveň teda pouze moje maminka se narodila v Praze, tatínek je Plzeňák, takže to taky někteří Pražáci by řekli, no tak to už vůbec nejseš Pražák, když se táta narodil v Plzni. Jo. Takže já jsem na to opatrný. Nicméně se cítím být jako Pražák, vyrostl jsem v centru, chodil jsem do školy na Uhelný trh, takže jsem odkojen tím centrem.
Byl Smíchov dobré dětské království na začátku 90. let?
Já jsem popravdě jako malé dítě spíš vyrůstal na Jižním městě, kde bydlela moje babička. Hmm. Takže jsem si hrál mezi těma klasickýma prolízačkama, který všichni známe, a tak jakýkoliv místo jako dítě máte jako dobrý království. Že? Ať už to je Starý město nebo Jižní město.
Přeskočíme k aktuálnímu datu. Dneska je 18. prosince a je to 8 let od chvíle, kdy nás opustil Václav Havel. A já v jednom vašem rozhovoru jsem si přečetl, že jedna z vašich nejoblíbenějších, ne-li nejoblíbenější fotografie je právě ta, kde jste s Václavem Havlem. Dotýká se vás nějak ta vzpomínka vztažená k němu, potažmo k dnešku?
Vzpomínky na něj jsou spojený hlavně skrz moji maminku, která pro pana prezidenta Havla pracovala. A já jsem díky tomu, že maminka měla kdysi dávno zlomenou nohu, tak já jsem mohl jí doprovodit na setkání bývalých zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky na Hrádeček, že jsem ji tam odvezl. A tam jsem využil momentu, že jsem mohl si s panem prezidentem vyfotit a dokonce jsem mu tehdy i odvyprávil nějaké naše video, kdy tehdy se řešila knihovna návrhu architekta Kaplického. A moc rád samozřejmě na něj vzpomínám a čas mám rád jednu vzpomínku, kdy byl dokument o České televizi o tehdy o té revoluci, jak tam probíhala v roce 2000. A pan prezident v tom dokumentu, který natočil Radim Špaček, má několik jako zajímavých momentů, kdy velice jako rozumně se k tomu staví k celý té situaci. Že dokázal, byly vyhrocený ty situace na obou stranách. Nevím, jestli super posluchači pamatují, o co tam šlo, ale on jako rozumně a s rozvahou do toho vstoupil a mně se to hrozně tehdy líbilo. A to je starý dokument už.
Jaký byl pro vás jako mladého kluka v tom osobním setkání?
Já jsem odvyprávil mu video, který jsem tehdy vyrobil, což už to samo o sobě byla taková drzost, trošku si říkám. A on se pousmál a řekl, to je vtipné.
Janek Rubeš je dnes hostem Blízkých setkání. Blízká setkání a hostem Blízkých setkání reportér, kameraman, dokumentarista, režisér Janek Rubeš. Proslavila vás videa, Janku, kdy jste poprvé v ruce držel kameru? A co bylo před ní?
Jako malý kluk, chlapeček, protože můj tatínek pracoval v televizi a tam si pravděpodobně s kolegy půjčovali, teď nemyslím televizní kameru, ale měli nějakou svoji mezi sebou koupenou, nevím, co to bylo, tak tu jsem asi jako šestiletý možná držel a asi můj otec nikdy v životě nebyl nervóznější, protože já netuším, kolik tehdy mohla taková kamera stát a myslím, že když jsem se zvedl z ní ze židle, tak mě vyhuboval nebo něco. Řekl, s tou budeš sedět nad nějakým měkkým povrchem. A před kamerou, myslím, že to bylo na Letenský pláně, že jsme tam byli se projít nebo něco takového.
Máte rád tu techniku jako takovou? Jste fanoušek třeba starých kamer, foťáků, nebo prostě jestli vás zajímá i ta věc, s kterou vy pracujete, nebo jenom ten výsledek?
Jasně, mám to moc rád. Bohužel jsem se nikdy nedostal k filmové kameře, respektive doma mám kameru na 8mm film, se kterou natáčel můj tatínek, ale vždycky si říkám, že bych se rád k tomu dostal, že bych si šel koupit film a natočil něco a vyvolal to. Nicméně k tomu jsem se nedostal, ale k čemu jsem se dostal, já jsem studoval fotku a můj první foťák byla praktika na 35mm film normálně, takže tu jsem si teď nedávno znova vzal na dovolenou a nafotil jsem si s ní dva filmy. Šel jsem vtipně do Vodičkovy ulice si koupit, že jo, k panu Pazderovi nebo ke Škorovi filmy. A říkám, máte ještě filmy? Jako ještě to funguje? A přijde mi skvělý na téhle staré technice, konkrétně na té praktice, že na té poličce ona ležela 10 let a já jsem ji jenom vzal, založil jsem do ní ten film a můžete jít zase znova fotit, že rozhodně s ní nic není. A to je takový ten vtip, jak se říká o VHSkách, že ta kazeta vám leží 10 let ve skříni a pořád si pamatujete, kde jste v tom filmu skončili. Jo? To si to DVDčko už nepamatuje.
To je pravda. Nad tím se myslím, já jsem si dlouho nepustil jako VHS.
No, takže máte ji tam, kde jste v ní skončil před 10 lety.
Teď ještě přemýšlím, jestli mám přehrávat, že doma. Už asi ne.
Pravděpodobně ne. No.
Mimochodem, měli ten film?
Měli ho a mě překvapilo, jak to je vlastně drahý, samozřejmě. A strašně mě bavilo zase na to fotit. Člověk přemýšlí a přiveze si z dovolený krásných 30 fotek, který o každý té fotce samozřejmě člověk přemýšlí mnohem víc, než když dneska buší s těma telefonama. A já mám takovou, to je moje teorie, že mě je hrozně líto, že se tohle nevyučuje na škole. A na jakýkoliv základní třeba, že učíme se výtvarné výchovy a takovéhle věci, ale každý dneska vyfotí denně 20 fotek a nikdo nevysvětlí těm lidem ani základ, co to vlastně je ta fotka. Mm-hmm. A tak si říkám, že by to za to stálo, protože já když chodím po městě a vidím, kolik odpadů vzniká těma fotkama, tak si říkám, radši udělejte jednu hezkou než 150 špatných.
Často, když chodíte po městě, tak natáčíte řada nebo možná většina vašich videí, vašich pořadů, vašich průvodců své rázných, se dá říct, je v angličtině a vaše angličtina je bravurní. Učil jste se klasicky jako ve škole, nebo to byl i váš osobní zájem, odjel jste třeba do světa?
Měl jsem to obrovský štěstí, že tatínek mě vyslal za svou sestrou do Spojených států, takže jsem jezdil do New Jersey na léto vždycky, a kde jsem většinou seděl před televizí a koukal jsem se na reklamy, což pomohlo, myslím, mojí angličtině hodně. A zároveň jsem tam byl na nějaký letním kempu, letní škole a v mým mládí, což asi tak všichni pamatujou, že rozhodně většina věcí, která byla z Ameriky, nebyla lokalizovaná do češtiny. Počítačové hry neměly češtinu a takže my jsme pařili hry a učili jsme se tam spíš anglicky možná. A tak to je dobrý. No.
Napadá mě pohled člověka s touhle zkušeností, vlastně o krok vedle, ale asi to souvisí. Když jste zmínil ty počítačové hry, sem tam se objeví taková diskuze okolo dabingu a filmu a titulku a filmu, anebo vůbec ne. Někdo dabing, obzvláště ten český, má na tom piedestálu, jak jako my jsme ta dabingová velmoc. Někdo říká, kdyby nebylo dabingu, všichni umíme anglicky. Jak to vidíte?
Tam je hrozně vtipné, ty lidi, kteří bojují proti českému dabingu, tak jsou to ty, kteří znají ty seriály jenom v tom původním znění. A často, když se jich zeptáte, tak český dubbing teda všude zrušil, mi řeknou, ne, třeba u Simpsonů tam je dobrý, protože na těch Simpsonech vyrostli v té češtině, takže to je jenom o zvyku.
Louis Define a podobně.
Jasně, samozřejmě,
lepší tam taky, než tam,
ano, no. Ale ano, určitě by většina lidí ovládala cizí jazyk, kdyby v televizi běžely seriály s titulky, ale já zároveň vím, že to není tak jednoduchý, taky z licenčních důvodů vy nemůžete prostě vysílat ty filmy jenom v angličtině nebo seriály. Ale určitě i mě to pomohlo se ten jazyk naučit.
Mimochodem, učí se někdo angličtinu i díky vašim videím?
Byl byste překvapen, kolik lidí mi tohle píše.
Nebyl bych překvapen, protože na mě to působí stejně.
Ano, tak hodně Čechů nebo českých asi možná dětí mi píše, díky tobě se učím anglicky z těch videí a já to chápu, protože moje angličtina je velice omezená v těch videích. Myslím si, že používám dohromady takových třeba 200 slov pořád dokola.
Vystačí to?
Takže ono to stačí, jako na tu Prahu říct, tohle je dobrý, tohle je špatný a jděte tudy. A takže se z toho vlastně můžou jednoduše učit.
I angličtinu se můžete učit díky videím našeho dnešního hosta a tím je Janek Rubeš a stále hostem zůstává. Janek Rubeš, reportér, kameraman, dokumentarista, režisér, hostem dnešních blízkých setkání na dvojce. Janku, Honest Guide má okolo 200 repríz?
Je to možný, epizod.
Proč jsou jaksi ty, které něco kritizují, poukáží na problém. Je to tím, že my Češi prostě si tak rádi stěžujeme, že to má vždycky největší úspěch?
Že mají sledovanost, jasně. No. Je to zajímavější samozřejmě, no. Je zajímavější...
Když se do něčeho šťourá.
Když vám řeknu, teď vám ukážu video z restaurace, kde to je fajn, tak asi vás víc zajímá, teď vám ukážu video z restaurace, kde mi dali střepy do jídla, jo. Tak přeháním samozřejmě. Takže ten náš průvodce nějakým způsobem funguje na ty zahraniční turisty, kteří si radši podívají na video, jak si koupit jízdenku na metro nebo jak se dostat z letiště. Ale ano, nás Čechy, my to vidíme i v nějakých statistikách, samozřejmě víc zajímá, který podvodník tady jak krade a to. Proto často já v očích některých diváků našich jsem ten, co ukazuje ty špatnosti o Praze. A věřte mi, že to tak není, ten poměr bude třeba 10:90.
Dokážu si představit, jak nadšené publikum ze světa musíte mít z toho důvodu, že když jste zmínil jízdenku na metro, před měsícem jsem byl ve Washingtonu a ocenil bych takové video, které by mi řeklo, jak si tam v metru koupím jízdenku. Ne, nekomplikuje vám v posledních měsících, možná už letech, natáčení to, že vaše tvář už je dost profláklá, abych řekl lidově?
Samozřejmě při natáčení podvodníků ano, tam je to už téměř nemožný, respektive já funguji jako červená na bejka. Zároveň se tím trošku dobře pozná, jestli ten daný člověk dělá poctivý biznis nebo ne, protože jestli jdu kolem restaurace a někdo na mě křičí vypadni odsaď, tak vím, že
to nebude úplně v pořádku.
Nestojí o mou pozornost, a naopak, když někdo na mě volá, pojďte si k nám kluci něco dát a ukažte nás. Ale v rámci těch podvodníků je to samozřejmě komplikovaný, protože když se snažíme nějaký ten podvod natočit, tak už tam nemůžu figurovat já a musím tam posílat buď svoje kolegy nebo kamarády nebo kohokoliv jiného. A musím říct, že mi to strašně chybí být podvedený, protože když jsem začínal natáčet podvody v Praze před 6 lety, tak ten pocit sedět, konkrétně my jsme třeba točili podvodního taxikáře, tak být tam přímo u toho mi prostě chybí, protože jsem měl tu situaci kompletně já pod kontrolou, já jsem viděl, co se děje, já jsem viděl, jak mě podvádí a tak dále. A to už se mi dneska poštěstí opravdu jako jednou za rok, že nějaký podvodník mě nezná a já jsem přímo v té situaci a ten adrenalin a ten jako pocit, který zažívám, já vím, že to zní hrozně, je ale skvělý, protože jsem přímo u toho zdroje a vždycky, když to máte zprostředkovaně, tak nějakou informaci ztratíte. Jo, já když pošlu turistu nebo kamaráda do směnárny, tak on už neví, na co se má soustředit, on třeba něco jako řekne špatně, protože vlastně ho trošku předtím připravím. No.
Je v tom adrenalinu i strach?
Asi ne.
Nebo byl? Protože když člověk vidí v některé epizodě, jak vy někoho honíte po ulici, případně on trošku honí vás, nebo mluvíte o tom taxikáři a teď si člověk představí toho bouchače, co tam sedí za tím volantem.
A vždycky říkám nepoctivý taxikář, abych hrozně nerad zase házel, protože určitě nás...
Všechny poctivé zdravíme.
Ne, opravdu, a oni to vědějí. Já jezdím s taxíkem často a mám vás strašně rád. Chlapi i ženský, co to děláte, tu práci není jednoduchá. A mám strach z toho, že se to bude opakovat. Myšleno, teď před v neděli jsem chytil pána, který měnil peníze na ulici turistům. Prošlý falešný peníze, který nemají žádnou hodnotu. Říkal jim, že jsou to český koruny. Bylo to v noci, bylo to ve směnárně v podstatě. A já jsem ho chytil a říkám, to nemůžete dělat, zavoláme policii. Zavolali jsme policii, ta přijela. A když jsem zveřejnil to video na svůj Twitter a říkal jsem, tady vidíte, jako on se tam se mnou pere, tak lidi říkali, nemáš strach? A říkám, mám strach, že ho zítra potkám znova. Tak nebylo to zítra, ale bylo to dneska. A dneska ráno můj kamarád mi poslal video, jak ten stejný pán stojí na tom stejném místě a nabízí jemu výměnu 300 eur. A teď už to je jako tak daleko, že vlastně oni ty lidi vždycky říkají, co udělá ta policie? A říkám, oni nemůžou nic moc, jako to je slovo proti slovu. Ty turisti většinou utečou, se vyděsej, že jo, my nechceme, aby tam výměna proběhla dál, my to chceme jako zadržet v tu chvíli, protože Bůh ví, kde on se ztratí. Nicméně kamarád ho točil a tenhle ten podvodník, to je další jako zvláštnost toho podvodu, on si není vědom toho, že dělá něco špatně. Takže on křičí jako, co je váš problém? Nechte, co je za problém? Co jsem udělal špatně? Říká, no vy jste teď chtěl podvést lidi o 10 000 korun. A no a co? Teď to dělám 10 let. Jako, a šel na policii se sám vlastně udat. A policajti mu dali 300 korun pokutu a on to jde dělat znova. Takže teď znova tam stojí a dělá to dále. Protože já se tím tady ve studiu a nemůžu chytat.
No, já bych se taky ptal takhle logicky. Vy říkáte, pak je to slovo proti slovu, ta policie nemůže nic moc. To není důkaz, že ho natočíte přitom? Nebo je to přestup? přestupek, nebo kde je ta potíž, že ty lidi potkáváme znovu a znovu?
Že si hlídají, aby to bylo do 5 000 korun. Že jakmile vidějí policii, tak utečou, takže pro policii skutečně je složitější je chytit. Policie by to musela dělat v civilu, ne v uniformách. A je tam jako plno těch levů. Nám se podařilo skutečně za ty 3 roky, co točíme tyhle podvodníky, jenom jednou někoho nachytat nad 5 000 korun. A tenhle případ jsme předali policii a já jsem od té doby toho člověka na té ulici neviděl. Takže tam doufám, že to dopadlo dobře a on snad byl vyhoštěn nebo něco.
Říká Janek Rubeš, který zůstává naším hostem ve studiu. Dnes je, mám to potěšení být vaším průvodcem, já tedy Jiří Holoubek, a ještě větší radost mám z toho, že se mnou je ve studiu Janek Rubeš, reportér, kameraman, dokumentarista, režisér. Teď, kdybych jako chtěl říct spisovatel, tak byste se jistě ohradil, on to tak není. Ale vznikla knížka, ke které se hned dostanu. Ale, Janku, když jsem včera natáčel anonci na naše dnešní povídání, tak shodou okolností se mnou ve studiu za zády mi seděl Roman Vaněk. A Roman Vaněk, mimo jiné náš rozhlasový kolega, říká, a víš, kdy dostal Janek první křišťálovou lupu? Říkám, no to netuším, když dělal pro mě. Je to pravda?
Je to pravda. Roman Vaněk, úžasný kamarád, se kterým jsme před lety, nebo já jsem měl tu čest, že jsem s ním mohl dělat na pořadu Peklo na talíři, kdy jsme ochutnávali různé věci, a myslím si, že Roman zažil největší šok a byl nejblíž infarktu, když byl u mě doma a otevřel ledničku a zjistil, že v podstatě moje lednička je peklo na talíři a že většina těch propriet, které tam haníme pro nedostatek masa a nedostatek kvality, je většinou
to tam najde,
je většinou moje večeře. Mražená pizza miluju, takže to Roman si ze mě vždycky dělal srandu. Já i tu grónskou pomazánku, kterou zhanil, jsem tam radostně dojedl.
Zdravíme Romana.
Zdravíme moc Romana.
Honest Guide na papírových stránkách, tedy v knížce. Letos na jaře ta kniha vyšla. Jaké to bylo pro vás, člověka, který pracuje většinou s obrazem, s videem? Jaké bylo držet hotovou knížku?
Přesně jste to vystihl, že jsem chtěl něco držet. Takže pro mě byl zážitek, kdy moje práce za posledních 12 let, já si na ní šáhnout nemůžu. Já jsem nevydal žádný video na kazetě, moje práce všechno je virtuální. Takže chtěl jsem mít ten pocit společně i s Honzíkem a i s Eliškou, se kterou jsme tu knížku vyrobili, jako držet to v ruce a moc to někomu dát jako dárek, moc to někomu podepsat, tak z toho jsme měli radost. A určitě, když jste zmínil spisovatel, no, tak to jako v žádném případě.
To byl žert.
Já vím, ale ani ty jiné profese já v žádném případě neovládám. Já jsem jenom takový kluk z Prahy. A Honzík velice přesně pojmenoval mou práci na této knize ve velkých uvozovkách, prosím vás. Tak ono to je asi dohromady 10 normostran. Jo? Oni jsou to takový delší tweety. Tweet je krátká informace na webu, kterou já rád si píšu. Takže já jsem tady vlastně jenom rozepsal. Takže pro představu, klasický průvodce Prahou vám bude velice detailně popisovat to místo a tu atmosféru. Já jsem se snažil o to nedělat. Já jsem vlastně se spíš snažil říct, jděte do toho místa. A většinou jsem napsal tenhle jeden řádek, řekl jsem, a co víc mám psát, věřte mi, jako proto mě tady jste investovali.
Takhle to je a hotovo.
Takhle to je, prostě mi důvěřujte, já jsem tady kluk z Prahy a mě můžete věřit, že když do téhle restaurace, hospody, parku půjdete, tak moje garance, proto jste si koupili tu knížku, já vám garantuju, že to tam bude dobrý. A už vám nemusím psát, jaký mají e-mail, jaká je adresa, jo, to je taky, já tam s těma lidma je to trošku hraju, aby se trošku ztratili v té Praze, tak tam nejsou žádný adresy, je to prostě
Když už jste vysvětlil, co je tweet, tak vysvětlete také, koho myslíte pod tím Honzík. Já to vím, ale naši posluchači to vědět nemusí. A vzhledem k tomu, že spolupracujete dlouhá léta, jste kamarádi, řekněte nám to vy.
Honzík Mikulka, Honza Mikulka je můj letitý kamarád, přítel, nejbližší parťák, se kterým jsme vytvářeli před lety různé blbosti. Mimo jiné, a teď to nebyla blbost, Peklo na talíři jsme spolu natáčeli s Romanem Vaňkem, až jsme se posunuli s Honzíkem k pořadu Jak na to, kde jsme ukazovali, jak otevřít lahev vína bez vývrtky, jak sundat dálniční známku, to se tady tehdy snad i na rozhlasu
řešilo. Jak vyčistit skvrnu od červeného vína, tyhle typy.
A pak jsme se dostali k pořadu Honest Guide, který já tvrdím, že ho vymyslel Honzík. Honzík říká, že si taky stejný není. A nicméně Honzík vzal kameru a natočili jsme první díl a bylo to velice úspěšné.
A je dodnes. Prahu máte prochozenou křížem krážem, je nějaké místo, kde jste nebyl?
A myslím si, že je většina míst, kde jsem nebyl, a protože my se samozřejmě většinou točíme kolem míst, které známe a kde chodíme v centru, ale Praha je obrovská. Praha 1 je pouze 1% celé plochy Prahy. Takže kdybyste mě vysadil někde v Kobylisích, tak myslím, že mě
Čakovice,
chvilku bude...
Letňany,
ano, takhle, ano, tak mě chvilku bude trvat Vinoř, Satalice, tak bych se asi ztratil. Ale i do takovýchhlech částí se občas snažíme zavítat s kamerou, protože myslím si, že nejsou jenom turisti, kteří si chtějí dělat selfiečka na Karlově mostě, ale že jsou i třeba cestovatelé, který zajímá, jak vypadá jižní město a co tam je. Proto jsme nedávno turisty vyslali na jižní město do mrakodrapu nebo teda paneláku, kde je ve 22. patře restaurace nebo hospoda Kupa a je skvělá a skutečně tam někteří lidi jezdí a myslím, že to je zážitek pro ně.
Janek Rubeš, hostem Blízkých setkání na dvojce, ten vztah k Praze, váš za prvé celoživotní, za druhé pracovní, už jsme si popsali, mluvili jsme o něm, ale zajímalo by mě, jestli svým založením vy jste městský člověk. Jinými slovy, jestli byste si dokázal představit život jinde než ve městě.
Představit bych si ho jistě dokázal, ale vždycky, když jsem déle mimo město, mimo ruch, tak mi to začne chybět.
Ten cvrkot potřebujete.
Ano, ty tramvaje, auta, troubení, strkání do lidí, bordel, smrad, a tak to mám rád.
Jaké město na světě, kromě Prahy, vás nejvíc baví? A ptám se schválně tím slovem baví, ne jako líbí, no, architektura, tak, jo, tak ta atmosféra.
Tak budu upřímný, který mi napadlo první. První mi napadlo Brno, který mám moc rád. Nemám rád takovou tu nenávist jako Praha-Brno. Mám jí rád ve vtipu, ale ve chvíli, kdy se zvrhne mimo vtip, tak už mi to přijde hloupý. Tak Brno mám rád. Moc mě baví tam chodit a jako zažívat ho. A asi nejvíce vracím do New Yorku, který je takovej bláznivý, že když jste normální, tak jste tam divnej, tak to mě přijde docela dobrý.
Nedávno jsem slyšel, kdy jsem poprvé v životě navštívil New York, že pro mnoho lidí je návykový. Je to tak?
Nevím, jestli je návykový, tak můj důvod, že se tam vracím, je, že mám poblíž rodinu a že tam rozumím tomu jazyku a že mě to vlastně, já teď řeknu, připomíná Prahu, ale jako v tom ruchu, jo, že často ty lidi mají pocit, když někdo říká, Praha je malá, říkám, není. Jako Praha je velkoměsto, Praha je živá, Praha je skvělá. A jestli je New York návykový a rozhodně je dostatečně velký na to, aby se v něm dalo pořád objevovat něco nového, úplně stejně jako v Praze.
Funguje, Janku, u vás do nějaké míry autocenzura?
No, teď už bohužel ano.
Co se změnilo?
Když jsme ten průvodce, který ho vytváříme, se jmenuje Honest Guide, jinými slovy upřímný průvodce, a my, když jsme začali to dělat, tak jsme říkali, my budeme upřímní, my budeme dva kluci a budeme říkat, my nechodíme na Karlův most, my chodíme tady přes most Legií, my nechodíme na Pražský hrad, my si radši jdeme dát deku na Vyšehrad. Ale bohužel s přibývajícím počtem diváků se ta upřímnost trošku změní. A vy to najednou zjistíte na příkladu, že nemůžete říct tolika divákům, hele, tohle je ta nejlepší skrytá hospoda, protože už najednou by ztratila ten status té skryté hospody. Takže o tomhle přemýšlíme mnohem víc. Na epizodě 1 bych klidně ukázal tu nejskrytější hospodu v Praze, protože bych si řekl, ty uvidí to 100 lidí, takže v rámci jednoho roku, jestli sem přijde 100 lidí, tak je to v pohodě. Ale když to teď uvidí 100 000 lidí a přijde jich tam 100 za den, tak už by to bylo samozřejmě špatné. Lidé na pražském magistrátu by mohli vyprávět, protože jsem jim poslal turisty na Pater Noster výtah, čímž se znovu všem úředníkům a úřednicím omlouvám, ale oni to určitě zvládnou.
Projeďte se potom naším Pater Nosterem tady na Vinohradské.
To já bych se právě chtěl zeptat na rozhlasu, jestli by ho taky nemohli otevřít pro veřejnost, že bych vám sem poslal nějaký turisty.
Nejsem tedy ten, kdo o tom rozhoduje, ale řekl bych, že nemohli, ale vás tam vezmeme. Když jste zmínil tu upřímnost, tak jsem narazil taky na vaši větu, že platí to, co jste vlastně řekl o vašem vlastním natáčení a o tom, co zveřejnit, co ne, i v rozhovorech, že v rozhovorech nelze být upřímný. Tedy se ptám zaprvé, jestli dnes jste upřímný.
Snažím se být, co nejvíc to jde.
A proč to nejde? Někdy. Liší se to publikum, nebo...
Jo, já jsem do tohohle hrozně rychle spadl a bylo to v době, kdy jsem natáčel o taxikáří a najednou jsem si uvědomil, co vlastně za profesi jako odpovídat na otázky je, protože ano, přemýšlíte o tom, kdo je to publikum a já jsem si dřív snažil vždycky jako vzkázat nějakou zprávu do světa.
Poselství.
Ano, teď mě posloucháte, tak já bych potřeboval tady tohle změnit a tady jsou ty špatné věci a to, ale ano, snažím se přizpůsobit vždycky teda, přizpůsobit je zvláštní slovo, adaptovat na posluchače. Takže doufám, že dnes posluchačky a posluchači rozumí tomu, co říkám, a pokud ne, tak se omlouvám, samozřejmě stížnosti rozhlas přijímá.
Janek Rubeš je ve studiu na dvojce, host Blízkých setkání. Já si dokážu představit, Janku, že vám velmi často děkují lidé ze zahraničí, kteří vidí vaše videa, občas se ozvou díky za tohle doporučení, za tenhle ten tip. Děkují i lidé od nás, když někdo, a nechci se nikoho dotknout, jenom tu vzdálenost řeším, z Valašských Klobouk, z Broumova, z Aše, přijede do Prahy. Ozvou se?
Ano, a je to poděkování, které mě těší tisíckrát víc, protože jestli trpím někdy nejvíc, tak je to, když právě přijedou lidi třeba z Moravy, a ze Slezska, odkudkoliv a přijedou do Prahy a mají pocit, že to tady je hrozný, tak já se za to strašně stydím. Mm-hmm. A když mě pak třeba potkají v centru a řeknou, tyjo, to by nás nenapadlo, že i na Staromáku si můžeme dát pivo za 30 korun a kafe za 20, tak to já mám strašnou radost, že se nevrátí zpátky a řeknou, ta Praha, tak se na ní že často nadává, že je drahá a že nepřívětivá, tak já vždycky doufám, že ty domácí turisté odjedou taky spokojení. Mm-hmm. A dělá mi to největší radost. Oni se občas odmění troškou slivovice.
To bylo takové drobné ponouknutí, až příště pojedete do Prahy a potkáte Janka Rubeše. Jedno z letošních témat, to byly ty, jak se tomu říká, zámečky lásky, nebo něco takového jste řešili, vy jste je sundaval dokonce s kleštěma, možná na vás nebyli všichni příjemní, ale vám se podařilo nakonec, když to zkrátíme ten příběh, tuhle anabázi přetavit v cosi konkrétního a bohulibého, pokud mohu použít takové slovo. Co to bylo?
Nebylo to doslova teda přetavit, ale my jsme stříhali zámečky lásky, který lidi věší na mřížku svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě. A ti turisté za ten zámeček zaplatí 500 korun a většinou jim ho odstřihnou technické služby, anebo já, když si chci zaposilovat. A můj kamarád to viděl a říkal, hele, nebylo by lepší, kdyby těch 500 korun, který dají za ten zámeček, přispěli na nový zvon, třeba do kostela svatého Havla na Havelském tržišti, kde mimochodem svatý Jan Nepomucký kázal. A já říkám, no to by bylo skvělý. A kolik by ten zvon stál? On říkal, hele, asi 100 000. Říkám, tak uděláme sbírku nebo uděláme crowdfunding, výběr peněz od našich diváků. A když jsme to spustili v 7 večer, tenhle ten výběr peněz, tak mě přišel e-mail ze Švédska od našeho diváka. Napsal, Janku, mám moc rád váš pořad a to, jak pomáháte Praze a chtěl bych vám poslat těch 100 000 korun. A já jsem se rozklepal, byl jsem v šoku, nevěděl jsem, jak reagovat. A než jsem stihl zareagovat, tak přišel za 2 minuty další e-mail od tohoto člověka a napsal, tak vidím, že už jste 50 000 vybrali, tak posílám jenom 50 a moc děkuju. A my jsme pánovi napsali velice dlouhý e-mail, děkovný, těším se, až se tady o něj budeme starat, až bude v Praze. Nicméně aktuálně jsme na ten zvon vybrali už téměř 250 000 korun a ty peníze samozřejmě nebudou se používat jenom na ten jeden zvon, který stojí 100, ale existuje sbírka na další zvony do pražských kostelů, protože není to jediný kostel, kde chybí nějaký zvon. A můj kamarád, úžasný Ondřej, který tohle nám pomohl uspořádat, tak jsem mu za to vděčný a doufám, že to bude znít nad tou Prahou. Jsem se úplně dojel teď sám sebe.
Dojel jste i mě.
Protože je to pro mě to obrovský taky zážitek z toho důvodu, nebo radost, že přispěli ty zahraniční turisti, který nám často tady páchají nějakou neplechu, ale je důležitý právě nehodit je všechny do jednoho pytle, jak to rádi s některýma věcma děláme. Turisti to jsou ty špatní, kteří dělají bordel a řvou pod oknama. Ano, určitě nějaký takový jsou, ale nám se podařilo, že tady jsou i turisti, kteří přispěli na zvon do kostela a udělali to nezištně, nic za to nemají a mají z toho jenom radost.
Je to dojemné a není třeba se toho bát. Jaký to je pocit? Co prožíváte? Je to radost, je to hrdost nebo je to štěstí, když se takováhle věc podaří?
Je to obrovská radost a vděk těm lidem, kteří to dokázali zorganizovat, což je ten můj kamarád, a radost těm lidem, kteří přispěli z celého světa. To, že někdo z Aljašky pošle 250 korun na zvon do kostela svatého Havla a už možná nikdy v Praze ani nebude a udělá to jenom proto, že v Praze byl a líbilo se mu tady, tak to mě prostě udělá hroznou radost.
Janku, díky moc za to, že jste si na nás udělal čas a i díky za to, že v kostele svatého Havla bude nový zvon.
Já moc děkuju.
Mějte se pěkně, hezké svátky.
Vy taky, nashledanou.
Janek Rubeš byl naším dnešním hostem.